З нагоды звычайнага публічнага кансісторыі, які адбудзецца 22 лютага гэтага года ў Ватыкане, італьянская пошта выпусціць адмысловую паштовую марку. На ёй будзе змешчана выява папы Францішка, які ўскладае кардынальскі берэт на галаву аднаму з новых пурпуратаў. Марка наміналам у 70 еўрацэнтаў, менавіта такі кошт мае ў Італіі звычайны ліст ці паштоўка, будзе суправаджацца ілюстрацыйным бюлетэнем з тлумачальным артыкулам за подпісам дзяржсакратара яго святасці папы арцыбіскупа Пьетра Параліна. Яшчэ 12 студзеня гэтага года святы Отец абвясціў аб наданні кардынальскай годнасці 19 іерархам. Падчас кансісторыя яны атрымаюць з рук пантыфіка кардынальскія атрыбуты – пурпурныя береты, залаты пярсцёнкі, а таксама паведамленне о прызначэнні тытула ці дыяканіі. Выява папы Францішка з'явіцца на паштовых марках не ў першы раз. Яшчэ 2 мая 2013 года нумізматычна-філатэлістычны аддзел дзяржавы Ватыкан у супрацоўніцтве з поштамі Аргентыны і Італіі выпусціў 4 паштовыя маркі, прысвечаныя пачатку пантыфіката папы Францішка. Выявы на марках перадаюць адносіны людзей да папы Францішка, які заваяваў сваёй гісторыі жыцця і некалькімі простымі словамі «сэрцы ўсіх», адзначалася тады ў спецыяльным ватыканскім паведамленні.